Hoxe estamos a piques de finalizar a quinta edición de Coworking, unha edición que, bueno, pois houve que pensar que facer se seguíamos pa diante ou non. Nos desde o Concello tuvémolo claro, había que apostar polo emprendemento, había que apostar polo talento local, por aquelas persoas que teñen unha idea, unha iniciativa, que ademais en este momento de agradecer ese paso adiante que dan ante a incertidumbre do momento que estamos a vivir e, polo tanto, pois nos estamos tremendamente satisfeitos do éxito desta quinta edición do Coworking, que é a primeira que se fai telemáticamente a consecuencia do COVID-19. Se pode chamar pois o Coworking da pandemia, estes emprendedores que teñen máis méritos, si cabe, xa digo, por facelo con unhas condicións pois de dificultade pola incertidumbre que xera o futuro. E por eso, precisamente, polo que o Concello quere dar un paso máis aló, quere que estes proxectos teñan éxito e, polo tanto, quere poñelos en contacto con inversores que poidan apostar por estas iniciativas, apostar por estes proxectos. Vámoslo facer a vindeira semana a través desa Demo Day fin de Coworking e, polo tanto, pues, están con moita ilusión, con moitas ganas, con moito talento, que, en definitiva, o que prima aquí. O talento, o emprendemento, esa capacidade de xear riqueza, de xerar emprego e de ter futuro. Se non temos capacidade de reter o noso talento, de apostar por aquelas persoas que teñen unha iniciativa, que teñen un proxecto, que queren ganarse e queren realizar o seu proxecto de vida na nosa cidade, pois non temos capacidade de ter futuro como cidade e, polo tanto, seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, máis si cabe, e o que queremos hoxe é que se poñan pois cara a primeira vez que se ven de maneira presencial, non virtual, e, polo tanto, que poidan seguir fomentando esas sinerxias que, en definitiva, posee o Coworking e o CEI Nodus, este viveiro de empresas e a área de desenvolvemento local sostible.